habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington. waa fiidnimo axad ah 29 bisha may sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada idaacaddeenna caawa iyo dunida aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah khilaafka taagan mudaharaad ay doonayaan mucaaradka somalilan inay dhigtaan.
mudaaharaad kasta oon xeerkaa waafaqsanayn aasaanay ogolaanin wasaaradda arrimaha gudaha waa sharci darro. waa mudaaharaad lagu burburinayo deganaanshaha, sharciyada iyo nabadgelyada dalka.
sharci baan ku soconaa, dastuurka fasaxaya wuu u yahay inaan anaga aanu wada dhignay anaga kulmaya mudaaharaad salmiya.
waxaad kale oo dhegaysan doontaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo ku saabsan xaaladda xuquuqda aadanaha soomaaliya.
dinka oo qadiska ah waxyaalaha qarxa dadka lagu laynayo waa garan karaysaa siyaasad dil ku aadan xagga siyaasadda lafteeda hadda meesha kama maqno. waxaa arkaysaa oogistii dowladnimada ee qofku uu dooran lahaa qofka isaga matalaya dhib badan uu ka taagayaa.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. madaxweynaha ukraine Volodymyr Zelenski ayaa xadda maanta ah booqday ciidanka ukraine ee ku sugan jiidda hore ee gobolka Kharkiv ee waqooyi bari dalkaasi, sida uu xaqiijiyey ama ay xaqiijisay madaxtooyada dalkaasi. booqashadan ayaa ah tii ugu horreysay ee uu ku tago meel ka baxsan gobolka Kiyev tan iyo 24-kii Febraayo oo ay ciidamada Ruushku ku duulaan ku galeen dalkaasi Ukraine. waxaad naftiinna u biimayseen ilaalinta nafteenna iyo dalkeenna, ayuu websaytka madaxtooyada Ukraine ka soo xigtay madaxweynaha mar uu la hadlayay ciidanka dalkaasi. xafiiska madaxweynaha ayaa intaa raaciyay in madaxweynuhu uu bogaadin iyo hambalyo gaarsiiyey ciidamada. booqashadan ayaa waxa ay imaanaysaa saacado un kadib markii militariga Ruushku ay sheegeen inay qabsadeen magaalada istraatiijiga ah ee Leman oo ku taalla gobolka Donetsk ee bariga dalka Ukraine. magaaladan ayaa waxa ay tahay magaalo muhiim ah oo isku xirta khadadka ama adeega tareenada. qabsashada magaaladan ayaa muhiimad gaarah u leh ugu fadhida ciidamada Ruushka. qabashada magaaladan ayaa waxaa iska kaashaday ciidamada militariga Ruushka iyo maleeshiyada ka dagaalanta gobolka Donetsk ee DPR. wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa markii ay ka hadlisay inay qabsadeen magaaladan waxay ugu yeertay magaca Ruushku ee magaalada ay ugu yeeraan ee ah Krasni Liman. la wareegidda magaalada Liman ayaa u gogol xaareysa in Ruushku uu bilaabo wejiga labaad ee weerarkooda gobolka Donbas. magaaladan ayaa waxay 40 kilomitir dhanka galbeed kaga beegan tahay magaalada Severodonetsk oo ah magaalada ugu weyn ee gobolka Donbas, halkaas ay weli gacanta ku hayaan ciidamada dalka Ukraine. diyaarad yar oo ay saarnaayeen 22 qof oo rakaab ah ayaa xadda maanta ah lagu waayay buuraleyda dalka Nepal, waxaana mas-uuliyiinta dalkaasi ay sheegeen in kooxaha baadigoobka ay u direen goob ay dadka deegaanku sheegeen inuu dabka kacayo. TV-ga dowladdu leedahay ee dalkaasi ayaa baahiyay in goob joogayaal ay arkeen diyaarad ku gubanaysa agagaarka webiga Layanku Khola ee buurta Manabathi ee Himalaya oo ah deegaan xuduud la leh Tibet. diyaaraddan ayaa subaxnimadii hore ka duushay garoonka safar qaadan lahaa 20 daqiiqo, laakiin waxaa go'ay xiriirkeeda 5 daqiiqo ka hor intii la qorsheeyey inay soo cagadhigato, sida ay sheegeen saraakiisha dowladdu. maamulka duulista hawada ee Nepal ayaa waxa ay sheegeen in koox baadi goob ay u direen goobta la sheegay in lagu arkay dabka kacaya. shirkadda diyaaradaha ee Taro Air ayaa sheegtay in diyaaraddu ay siday 4 qof oo u dhashay India, 2 Jarmal ah iyo 16 qof oo u dhashay dalkaasi Nepal oo ay ku jireen shaqaalihii diyaaradda. diyaaradda ayaa ka kacday magaalada Tamashlaha loo tago ee Bukhara oo 125 kilomitir galbeed kaga beegan caasimadda Kismanthu, waxaana ay ku sii jeeda magaalada Jomson oo 80 kilomitir dhanka waqooyi galbeed kaga beegan Bukhara. ugu dambeynna kumanaan Israa'iiliyiin ayaa hadda maanta ah bilaabay isku soo bax sanadle ah oo ay ku qabtaan magaalada Quds kaasi oo inta badan dhaliya carada Falastiiniyiinta. Waxaan u imaanayaa saacado un kadib markii xiisad ka dhalatay magaalada oo waa sanad uun markii xiisad ka dhalatay magaaladan uu isku bedelay dagaal culus. Ilaa 2000 oo booliis ah ayaa la diyaariyay loona diyaariyay sugidda amniga munaasabadan oo lagu xuso sanad guuradii ka soo wareegtay 1967 oo Israa'iil la wareegtay bariga magaalada Quds oo ay ku yaalaan dhismaha masjidka Al-Aqsa. Guud ahaan bariga Quds calaamado waa calaamadaha waa calaamada Falastiiniyiinta ayaa laga babinayay saqafyada sarsare ee guryaha ka hor socodka maalinta loogu magacdaray maalinta Quds kaasi oo galbeedka Quds ka bilowday saacaddu markay ahayd 4:00 galabnimo. Waxaana ka qaybgalayaashu ay u dareereen dhinaca iyo qaybta qadiimiga ah ee magaalada. Saacadda ka hor inta uusan bilaaban socodka ayaa xiisadda waxaa ay qaybta qadiimiga ee magaalada waxay ahayd mid aad u sarreysa kadib markii xildhibaan xagjir yuhuudi ah iyo xubno kale oo la socday ay booqdeen dhismaha masjidka Al-Aqsa oo xudun u ah xiisadda taagan. Waxaanay ka qayb galeen ama ay ku qaylinayeen halka dhigyo lagu taageerayo Israa'iil. Sanadkii hore ayaa waxaa Israa'iiliyiintu ugu yeeraan maalinta Quds waxay dhalisay in kooxda Hamas ay qaado weeraro gantaalo loo adeegsaday oo ka dhan ah Israa'iil, iyadoo Israa'iilna ay qaaday weeraro argoosi ah kaasi oo dhaliyay dagaal socday 11 maalmood oo ay ku dhinteen 260 Falastiiniyiin ah iyo 14 Israa'iiliyiin ah. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. Halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala soconaysaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo wanaagsan mar kale. Wararka ka imaanaya Soomaaliland ayaa sheegaya in weli ismariwaa siyaasadeed uu ka taagan yahay doorashooyinka madaxtooyada iyo furista ururada siyaasadda ee Soomaaliland, iyadoo ilaa iyo haatan aysan muuqan tanaasul xukuumadda iyo mucaaradku ay ka sameynayaan muwaaqiftooda. Wararkii ugu dambeeyey ayaa waxaa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
Murka siyaasadeed ee ka taagan Soomaaliland ee u dhexeeya xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo xisbiyada mucaaridka ee Wadani iyo Ucid ayaa cirka isku shareereeyay mar kale kadib markii ay mudaharaad ay dalbadeen xisbiyada mucaaridka ee Soomaaliland. Wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland ku tilmaamay in aanay u soo marin dariiqii sharciga ah.
Mudaharaad kasta oo xeerka waafaqsaneen aasaanay ogolaanin wasaaradda arrimaha gudaha waa sharci darro, waa mudaharaad lagu burburinayo deganaashaha sharciyada iyo nabadgelyada dalka. Waa koobash qodobadaasi ay sheegayaan sifaha ujeedada iyo nuxurka mudaharaadkaasi uu sameynayo. Maxaa loo mudaharaadaya? Xisbiyadu waxa ay cuskadeen oo ay yidhaahdeen waxaanu cuskanaynaa sicir bararka cirka isku shareeray. Waxaan ku dhahday Soomaaliland ummadda reer Soomaaliland ee kala qaybsantay doorashooyinka dib loo dhigayo madaxweynaha joojiyey kuwaasay soo cuskadeen. Xeerkan may cuskan, xeerka nabadgelyada guud ee dalka way ka xadgudbeen. Qodobada dastuuriga ah ee maxaan ku dhahday tilmaamaya xeerarka way ka xadgudbeen. Waxa kale oo xadgudba in ay iyagu xisbiyadu ka mudaharaadaan xeer qaranka uu jideeyey. Inagu xisbiyada qaranka jideeyey liisanka iyagiiba ayaanu haysanaa, xiisanka iyagu wuu dhacayaa. Waxaanu xisbi qaran ku nahay, xisbi qaran waxaanu ku nahay xisbiga Ucid iyo xisbiga Kulmiye iyo xisbiga maxaan ku dhahday Wadani. Waxay xisbi qaran ku yihiin doorashadii axsaabtu ay ku soo kala baxay ee aanu ururada ka midka ahayn ayaanu saddexdeedu markii ay ugu codbateen ayaanu xisbi qaran ku ahayn. Xeerkii annagu aanu ku ahayn xisbiyada qaranka ee liisankiisu uu naga dhacayo haddii iminka ururadii la furi waayo inaanu nana xeer qaran ku leeyahay maxaan ku dhahdayay ma aqoonsanina. Waxa weeye qarannimada Soomaaliland cid aan aqoonsanayn.
Laga wasiiriyay waxa gooda waxay ku doodayaan in doorashadii madaxweynaha iyo furistii ururada arrin siyaasadeed xisbi Kulmi ahaan iyo xukuumadda aad ka tirsan tahay aad ka wadaano soo kala horumarinaysaan barnaamijyada, xataa waxay ku sheegeen inay dadku dareenkooda muujiyaan. Marka haddii ay ku iman waayeen barnaamij inaad u ogolaataano weliba amniga barnaamijyasha ilaalisaan idinku fidi yeelaya
horta annagu xeerka iyo dastuurka iyo shuruucda dalka ee kale waxaan ogolahay cid walba waxay u fulinayso wixii aan nabadgelyada wax yeelaynin kumana marmarsoonayno nabadgelyada wax la yeelaya laakiin waxaanu arkaynaa nabadgelyadii la burburinayo marka xeyira xeerarkeedii la burburinayo ciidamada Soomaaliland ee amniga noocyadeenna ciidamada qalabka sida gidigad waxay nooga shaqeeyaan waa amniga iyo xoojinta nabadgelyada annagu iyaga ciidamana u samayn mayna ciidamana u diyaarin mayna laakiin ciddii nabadgelyada jabinaysa dee ciidamadu waa awooddooda sharciyeed iyo waajibaadkooda dastuuriga ah inay sharciga ilaaliyaan waxaan ku dhahay aan leenahay waxa weeye waan idinkuna inaga daaya annagu cid la xidhxidhano ma rabno waxaan ku dhahday waad arkaysay ayaantan dhaweyto waxa soconayay samad garanin ya
marka mowqifkiinimika
annagu waxa weeye cid alaaliya ciddii xusbiyada mucaaridka ah annagoo raacayna qawaaniinta iyo xeerarka qaranka aanu ku nahay xusbiyada ayaa waxaanu diyaar u nahay in mar alaaliya markastoo la doonayo in la wada hadlo si nabadgelyo si ixtiraam leh si siyaasadeed soo dhoweyn inaanu maxaanku dhahdaayey aanu isugu nimaadno aniga saaka hadday fariin ii soo diri lahaayeen oo ay odhan lahaayeen xafiiska kuugu iman mayne ama aynu hudheel hebel isugu nimaadno ama xafiiska iyaga wadani iyo ama xafiiska u cid noogu kaale waan tegi lahaayo maana de kaftano nana yar dhex marmari lahaa mana qanjiiro yarna waa laygu dhufan lahaa waayo wiiggii socday oo dhan dadka ay abaabuleen labada guddoomiyey ayaa aniga i caayayay wax allaalay wax cuqdadan ka qabay wax dareenaan ka qabaanay ma jiro qoladiina de xafiisyadoodii joogtan haddii markaa tago xoogaa yar igu yaro dhufdhuftaanna waan iska ogolaan lahaa mala qaarna waan isgaranayna waanu kaftami lahay anaa ugu tegi lahaa meeshooda markaa waan joojiyey inaanu mudaaharaadkaasi sharci ahayn ciddii ku tallaabsataana in ay tahay cid sharciga burburinaysa nabadgelyadan wax yeelisa
su-aasha ugu dambeysa wasiir in madaxweynihii adiga xisbi mucaarida aad u soo haydeen muddo 10 sano waa taqaanaan mucaaridka idinkaa taladii qaranka haya miyaanay habooneyna idinku odayeysaano wax badan liqdaano soo dhoweysaano arrinta dhulka dhigtaano
horta waa dhib anaku odayaal baanu nahay waayo arana waanu nahay colaad waxay tahayna waanu garanayna arrinkan iminka wada hadalkiisa cidda bilowday waa annaka cidda ergada dirsatayna waa annaka ergada markaa odayaal waaweyn oo cali waran cabde oo dalka xilal fara badan ka soo qabtay uu ka mid yahay iyo qaar kale oo xilal haya ayaanu u xil saarnay in ay arrinta dariiqii kasta ay u marayaanba u maraan oo dabadeedna ay isu kaayo keenaan tiraba intii jeer aanu saragnayna iyaga isu kaayo keenaan ayaguna dare ka tirsan xusbigan xilalna ka soo hayay weeyi maantadana diyaar baanu nahay inaanu maxaanku dhahdaayey ciddii kale ee ay ku kalsoonaanayaanba aanu soo durno dabadeedna waxaanu kale oo samaynaynaayo aanu leenahay mar kasta aniga iminka hadday iminka idhahdeen berita xafiiskaagaanu imanayna dadka kalena waanu ka saarayna xafiiskuna iyagu diyaar u noqonaya asriga madaxweynaha iyo madaxtooyadu haddii ay imanayaan diyaar bay u tahay saacadda iminkaynu wada hadlayno mise saacad dabadeed hadday imanayaan waanu imanayna hadday anigu xidhiidhiyo iga noqonayaanoo iga dhiganayaanoo odhanayo maxaanku dhahay madaxweynihii u sheeg waanu idiin imanaynaayo waanu ogolaanayna siday maalintii hore markaanu isu nimime nagu yidhaahdeen xusbiga kulmiyow arrinta nagala hadli maysid xaqa iyagiina ahayd inaan ugala hadalno ayaanu ku ixtiraanayo iska aamusnayo ka aamusnayo dadna dhegeystayaal edeb labaanu noqonayo halkaasaanu fadhin diyaar baanu nahay waanwaan kasta iyo wargelyo kasta iyo isu soo dhoweyn kasta iyo wada hadal kasta waxa qura oo aanu leenahay waxa weeye waxa quraynu wax ku nahay waa dastuurka qaranka Soomaaliland waa buugaa yara intaas arrinta kale horeysa ee xusbiyaduna waa xeerka ururada kuma gabanayno kumana maxlaalayno doorashada madaxweynaha xeerku waxa uu ka ogol yahay ayuun baanu annana ka ogola
kaasina wuxuu ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland maxamed kaahin uu warramayey wariyaha v o a khadar maxamed cakule dhinaca kalena mucaaradka Soomaaliland ayaa jawaab ka bixiyey go-aanka xukuumadda ee mudaaharaadka ku aadan waxayna sheegeen inay xaq u leeyihiin inay bannaanbaxaasi qabsadaan wariyaha v o a khadar maxamed cakule ayaa warbixintan soo diray
geesta kale guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee u cidin jeneraal faysal cali waraabe ayaa difaacay qoraalka bannaanbaxa ay ku dalbanayaan isagoo guddoomiye faysal carabka ku adkeeyey in qodob dastuuriya u ogolaanayo sharcina ay ku taagan yihiin sida uu sheegay mudaaharaadkooda
annagu sharci baan ku soconnaa dastuurka fasaxaya wuu u yahay inaan anaga 2000 magalan saayay riyal muko tabay 2000 tanki 9 aanu wada dhignay aniga kulmay magalan saayay mudara silmiya anagu inaan dowlad ogeysino dowladuna ay waajibaadkeedii nabadgelyada ilaaliso anagu aan u sheegno markay gudida aan sameeyno gudoma kay ayinto meesha ay ku dhigayaan mudaraaskii dhulkay marayaan ayuu baa inaan keento oo tahay nabadgelyadii nidaamkii laakiin inaan wax kala oo marka taagan oo waajib inaan kala hadalno haddii ma jirto ogeysiinta waa sameeyney marka haddii la hubo baahneen inaan la kulanno
injineer Faisal Cali Waraabe gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee u cid ayaan weydiiyay talaabada xigta iyo halka ay uga dhaqaaqayaan xisbiyada mucaaridka ahi xaaladan cakiran ee haatan Soomaaliland dhinaca siyaasadda ay madaxa la gashay.
Tan kale waxa weeye dalku wuxuu ku socday wadatashi iyo dastuur iyo xuquuq sharci. Muuse wuxuu leeyahay sharci san aanu u jecelahay ayaa sharciya sharcigiisaas uu yaqaano wuxuu soo jeeyay inuu sharci ka dhigto. Wada hadalkii iyo wada tashigii ee Soomaaliland ku nooleedna uu ka tegay shuruucii dalka uu yaalay dastuurkana uu ka tegay marka dee uu tashaday dadku hadduu tashadaan dee waa la kala tashanayaa dadku xushiis ku ahaa in wax la wada leeyahay wadada ilaashado oo horumar la keeno oo dalka la wada ilaashado nabadgelyadiisa iyo wada jirkiisa intii buu ka tegay anaguna tahayda waa wadeena insha allahu tacaala hagii looga dhaqaaqayana isaga maanta midda daabkeeda haye isagoo soo sheegay xagga looga dhaqaaqayo isagoo wuxuu keenay kala dhaqaaqay anagu waxaan leenayaa la kala dhaqaaqno dalka waan isku haynaa isagoo xag u dhaqaaqaya keen
maanta waxaa kulan yeeshay ururada siyaasadda ee lagu dhawaaqay ilaa hadda Soomaaliland iyo guddiga xubnaha diiwaangelinta afarta ee golaha wakiilada dhawaan saxiixan la dhaariyay ayaa kulan yeeshay sidee xisbi mucaaridaan u aragtaan arrinta
guddi aan magalaan saay sharci ahayn oo afar qof ka kooban oo sharciga ku shaqeynayaan aanu jirin oo sharci oranaya urura toosa la qabta aanu sharciga adduugana ka jirin Soomaaliland ka jirin ayuu iska toxso oo iska walaa isla waxaan ka daboora dadkii wuxuu is-asila leeyahay commissionkii ee markaa dariiqa isagu gaarka ayuu galay hadduu halkaa marado qof kale umar kastaba qof kastaba iyo ururka islaam xisbi kastaba iyo dadkuna dee inuu taladooda gaarka ay geli doono insha allahu tacaala anaguna taayada u wadeena insha allahu tacaala
waa gartay gudoomiye Faisal Cali Waraabe wasiirka arrimaha guduhu wuxuu laakiin dhinaciinid ku eedeeyay in xisbiga mucaaridahaan aad xisbiga kulmiyeed doorkiisa meesha ka saarteen oo aad u diideen in uu wada hadalka qayb ka noqdo taa ka waran
tan uu leeyahay magaranaysa ay asxaabtu nadaan asxaabtu tii waxa weeye stakeholder baan nahay madaxweynuna waa musharax anagana musharaxayn baan nahay waanu siman nahay marka ma aha inaanu magaranaysa ay inuu waxii taagan si dalku ahaan jirin madaxweynaha ayaa kugu shadigi jirin wuxuu soo kaxaysan jiray saddex magaranaysa qof ama laba qof oo xisbigiisa jeermaad waxay soo kaxan jirtay intaa leeg guriga madaxweynaha isku tiri jiray halkaas saar ugu lifaaqi jiray sunaasaa jiri jiray commissionka marku jiray laga doodiyey ayuu shan qof aanu saarnay afar iyo lixdan jeer baan fadhiisanay adigi waxbaanu ku heshiiweynay oo markii dambe magalaan saaye ayna soo dhex gareen international community marka arrintuna waxay taagan tahay warde madaxweyne waxa tahay musharaxna musharaxiin baan nahay yanoo dictate gareen maysida wixii aynu ku heshiinay doorasho aanu qodan leenahay oo aynu ku raalinahay oo na sida ogna meesha ka dhacday soo fariisto xisbiyadaada inta leedahay waxba kuu kordhiya soo qaxayso marka inaan dahasad saacada dib u fidnaa dee meesha lagu baahna ama diidane hadduu doonayo dee waanu soo diri karnaa annaguna gudoomiyaasha loolefil waanu soo diri karnaa laakiin hadda loolefil maya madaxweyneaha waxaa laga rabaa yaa laga rabay inuu gogasha dhigo sidii uu nagu dhigi jiray yaale siduu siiraaya nagu dhigi jiray ayaa laga rabaa.
Kaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee u cid ee Soomaaliland Faisal Cali Waraabe wuxuuna u warramayay Khadar Maxamed Cakulle. markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, Soomaaliya ayaa ka mid ah meelaha ay ka dhacaan tacadiyada ka dhanka ah xuquuqda aadanaha. Dadka geysta xadgudubyada ka dhanka ah aadanaha ayaa inta badan aanan maxkamad lagu soo taagin Soomaaliya, sababo dadka arrimahani u ololeeya ay ku sheegeen dowlad xoog leh oo ka arrimisa guud ahaan dalka oo aanan ka jirin Soomaaliya. Todobaadkan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaan ku soo qaadan doonaa xaaladda xuquuqda aadanaha ee Soomaaliya ee xilligan. Waxaa marti iigu ah guddoomiyaha u doodayaasha xuquuqda aadanaha ee Geeska Afrika, Xasan Shire Sheekh, oo hadda ku sugan magaaladan Washington DC. Xasan, marka hore ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha.
Aad baad u mahadsan tahay Nuur iyo dhammaan bahda VOA iyo dhegaystayaasha qiimaha leh. Dhammaantiin waxaan idinleeyahay asalaamu calaykum.
Wacalaykum assalaam. Marka hore noo fahfaahi socdaalkan aad ku joogto magaaladan Washington DC.
Socdaalkan aan ku joogo waa markii ugu horreysay sidii cudurkan maaragtay safmareenka ahaa ee COVID-19 uu dunida ka dilaacay. Waa safarkii ugu horreeyey aan North America aan ku imaado Zoom iyo waxba lagu sheekaysanayo maaragtay baraha soo dhaweynta, laakiin markan waxay noqotay inaan si oo qof nim qof oo qof ahaan aan u imaado maysal. Waxa ugu weyn waxay tahay waxaan diiradda saaraynay maamulka waddankan Mareykanka iyo labada aqal baarlamaanka xubno ka tirsan iyo hay-adaha xuquuqda aadanaha kaalmeeya amba ka shaqeeya ee Mareykanka fadhigoodu yahay Amerikaanka ah, ayaan maaragtay kala hadlaynay xaaladaha guracan ee ka jiro Geeska Afrika oo rajadii la qabay oo bulshooyinka iyo bahweynta wadamadaas Geeska Afrika ay qabeen amba aygad bahli raade ee hadda u muuqato mid maaragtay aad iyo aad u liidata. Waxaa kaloo tan ka hadlaynay abaaraha kulul ka jira Geeska Afrika, khaasatan dhulka ay dadka Soomaalida ahay degan yihiin Ethiopia, Kenya iyo Soomaaliya gudaheeda ah. Xaaladkaasi waa iska jiraan, laakiin dadka Soomaalida intaasoo idil bay jiraan, iyo colaadahan iska sii socda oo qaarkoodna hadda soo ifaya iyo wax ka qabadkooda siyana saameyn weyn ugu sii yeeranin dadka xuquuqdooda wadamadaas Geeska Afrika. Marka arintaas baa ugu weyneyd waxyaalihii aan ka hadlaynay. Cameroon iyo saaxil wadamadan la yiraahdo oo ciidamadu ay hadda maaragtay ay dib u boobeen xukunkii, ayagana waan taabanaynay oo maaragtay guudmar baan ku sameynay sida xaaladahoodu ay yihiin. Marka war kala qaadasho iyo tala soo jeedin ayuu u badnaa warkayga oo ku aadan sidii loo dhowri lahaa xuquuqda aadanaha, khaasatan dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha oo ah codka ugu horeeya ee la aamusiyo. Sida hadda wixii ka dhacay dhulka Amxaarada, aad arkaysid 4,000 oo dad ah oo maleeshiya iyo isugu jira iyo siyaasiyiin iyo ayaa la taxaabay, laakiin wariyaal aan shaqo ku lahayn oo jooga Addis Ababa ayaa ayagana maxayar fikirkooda ay qorayeen, ayagana ilaa 17 kamida xabsiga la dhigay. Marka arrimahaas baa ugu waaweynaa waxaan kaaga.
Waa mahadsantahay Xasan, maadaama aad qaabilsantahay xuquuqda aadanaha Geeska Afrika. Mowduuceena maanta kulley wuxuu xoogga saari doonaa Soomaaliya, laakiin waxaan jeclaan lahaa inaan su-aal kaa weydiiyo. Ethiopia, dagaalo culus ka dhacay, weli colaad weynaa ka taagan oo dad badan ay ku dhinteen, malaayiin ay ku barakaceen. Marka dadka aanan la soconin xaaladda xuquuqda aadanaha ee Ethiopia, haddii aad maaragtay in yar nooga taabato.
Ethiopia waa waddan muhiim ah oo Geeska Afrika ku yaallo oo dad fara badan ay degan yihiin, ilaa iyo 120 million oo dad ah. Marka haddii qufacaan Ethiopianku dhammaan dadka Geeska Afrika joogo, hargab baa ku wada dhacaya, hargabkaasi ayaga ay qabeen. Marka haddii barakacaan, dhibaatada weyn baa ka dhacaysa Geeska Afrika. Marka Ethiopia inuu waddan nabada yahay, waa dan ummadda degan mandaqadaasoo dhan ay ugu jirtay caalamka. Marka waa garan kartaa rajo weyn baa Ethiopia laga qabay markuu Abiy Ahmed yimid xukunka 2018. Laakiin hadda waxaad ujeedaa in rajadii ay meel dhib badan ay gashay, dad fara badan baa la laayay, dhul badan baa la burburiyay, hanti badan baa baabacday, dadkii jidkay galeen. Haddana weli dagaalku waa taagan yahay, maxaa yeelay wixii dagaalka oogay baa weli taagan, oo ah qoladan la yiraahdo Tigray iyo ciidanka federaalka ee Itoobiyaanku weli waa soo fadhiyaan, iyo kooxo kaloo maleeshiyada oo amhaarada iyo cafarta ka mid a. Marka waa mushkilo aad u dhib badan meel saaristeeda. Wixii dhacay in la cayimo lafteeda waa dhib badan tahay hadda, oo qolo maaragtay dooneysa inay la shaqeeyaan commissionkii la abuuray ee saddexda qof aheed oo hay-addan UN-ka ee qaabilsan xuquuqda aadanaha ay abuureen, maba loo jeedaba. Hadda see dagaal dambe loo baajiya ayaa meesha ka taagan, see mar kale inuu u dhicin. Haddana ifaalihiisu aad bay u xuntahay. Marka taas baa maaragtay Ethiopia concernkeena uu yahay. Haddana waxaa bilaabatay in dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha ee jooga waddankii inay amba dhuunteen, amba la qabqabtay, maaragtay dhibaata crack down baa socdo ilaa hadda aan kula hadlayn socdo. Marka waa xaalad aad u murugo badan oo aad walaac noogu abuureysa.
Waayahay. Marka Soomaaliya haddii aan usoo daadegno, maxaad ku tilmaami lahayd xaaladda xuquuqul insaanka Soomaaliya marka loo barbar dhigo hadda iyo 10 sano ee lasoo dhaafay?
Well, Soomaaliya waxaa taagan waxaa la yidhaahdo chronic amba arrin maaragtay oo gudagal ah oo dhib badan baa taagan. Marka la eego sharcigii ka dambeyntii sharciga oo waddanka muddo dheer ka maqneed, marka la eego xooga gaantaban cid iyo sharci ay maraanba amba cid mas-uulka ana aan la garanaynin, marka la eego daciifnimada dowladda Soomaalida ee dhexe, marka la eego wax tar la-aanta maamuladii la dhisay ee cadaaladda in ay ogaan la rabay, oo aad arkaysid inay meeshaba amba ka maqan yihiin amba musuqmaasuq baahsan ay ku dhex jiraan. Marka arrimahaas oo dhan oo ahaa kaabayaal kabi lahaa in la oogo barnaamij ku aadan xuquuqda aadanaha dhowristeeda, ayaa waxay keenaysaa inaysan meeshiban jirin. Dhibkuna uu ka taagan yahay markaas qofkii muwaadinka ahaa xaguu aadayaa oo uu xaqiisa xaqdaraadii loo geysto uu ka helaya. Marka xuquuqda aadanuhu ma ahan wax oo meel oo keligeeda la ciyaarsiin karo. Waxay la ciyaartaa kaabadahaas aan kuu sheegayo ayaa kaabo oo oogo, kaabadiina meesha ma joogaan amba waa daciif. Marka waa garan kartaa markaas kufsiga ta ciyaalkii baa hadda la kufsanaya oo dadka baatikale laga maaragtay tiro badan yahay ku aadan. Waa garan kartaa dilka oo kadiska ah waxyaalaha qarxa dadka lagu laynayo. Waa garan karaysaa siyaasad dil ku aadan xagga siyaasadda lafteeda hadda meesha kama maqno, sida aan arkay riboorada kasoo baxaya Soomaaliya. Waxaa arkaysaa oogistii dowladnimada ee qofku uu dooran lahaa qofka isaga matalayana, in ayada la fahanteeda ay dhib badan uu ka taagan yahay, maxaa yeelay kaabadihii aan kuu sheegay ayaa meesha ka maqan oo waxaa oogi lahaa. Abaarahan kulul oo waddankii hadda ka jiro oo safmareen naqan karo oo dad fara badani ay maanta qarka u saaran yihiin in ay gaajo u leedaan, ayadana meesha bay ayadana ku jirtaa. Gargaarkii la gaarsiin lahaana dhibaata ka taagan la fahanteedi. Marka waa arrin oo maaragtay oo cakiran markaan idhaahdo muuqaalka noocaasna waa garan karaysaa murugada uu keeni karayo bulshada. Caruurta yararka ah iskool inay aada ay ahayd inayna aadi karaynin, waa garan karaysaa maaragtay dadkii oo dhalinyarada ahaa rajo inay waddanka ka yeeshaan oo ay ka shaqeystaan oo ay u miro dhaliyaan waddankii oo ay nabad kula noolaadaan, ayagana la fahantoodii ayna u jeedin. Marka waa arrin markaan aad fiirisid maaragtay hurdala-aan kuu keenaysa. Laakiin haddana rajadu ma dhimato. Dadka Soomaalida waa dad resilience ah amba maxaa la yidhaahdaa
dulqaad badan,
dad adag oo u adkaysan kara waxyaalo fara badan oo socon karaya. Waxaan rajaynayaa in maaragtay hadda loo naxariisto, maamul cusub baa yimid in maratay in si wanaagsan loo abaaro sidii kaabadahaas loo dhisi lahaa qaanuunka loo dhameystiri lahaa marka waa shaqo badan waa meesha taalla nuuf
waa mahadsan tahay xasan shire dhinacii dhegeystayaasha ayaan aadi doonaa dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo walaal adiga oo ku bilaabay magacaaga
magacaygu waxa waaye xasan cali faarax waxaan joogaa magaalada muqdisho mudane xasan waxaan weydiin lahaa xeryaha barakacayaasha mudane waxaa laga soo sheegaa kufsi iyo tacadiyo loo geysto dumarka iyo gabdhaha yaryar arrintaasi maxaad kala socotaan ma kula xisaabtantaan dowladda iyo maamulada meesha ka jiro mahadsanid mudane
waa mahadsan tahay xasan cali faarax arrintaasi waa arrin aan ka dhawaajiyey laakiin hadda gabdho keliya maaha xitaa wiilashii yararka ahaa ayaa dhibaato loo geystaa xeryaha barakacayaasha ku jiro waa arrin oo aad u yaab lahoo dhaqan gufracan oo soomaalida iyo weligeed ayna arkin ayaa taagan in gabar yar islaan weyn wiil yar maaragtay dhibaatadaas la gaarsiiyo marka arrintu ma aha in aan la gaarsiinin amba dadka jooga maamuladaas iyo dowladdii dhexeba inaysan ogeyn maaha arrintu waxay tahay hadday ogaadaan maxay ka qabtaan waxaa arkaysaa gabar la kufsaday oo ay kufsadeen dadkii kufsadana ay taqaano ay far muuqdo ay tiraa dadkan baa ay kufsaday wiilashan baa saas yeelay ka dambana xeer iyo wax la geliyo oo dembiliyaashii meesha iska joogaan gabadha dhibanaha aheedna inta magla siiyo magtana odayaal ay qaataan oo ayada ayna shaqaba ku lahayn marka waa cadaalad darro aad u weyn baa ka taagan meeshaas marka waa inaan kulligeen culayska wada saaraa in dembiyadaas noocaas oo dhacaya in dadka dembiyaasha galaya in laga dhex qabtaa dadka oo sharciga la marsiiya ay dan u tahay odaga laftigiisa hadda xeerka ku raadinaya ay dan u tahay dhibanaha dhibka loo geystay ay dan u tahay bulshada soomaalida maxaa yeelay kufsade waa kufsade waa dembile wax kale male ehel maaha wiilkaaga maaha hadduu mar waxaa galay waa in laga jaasiyaa inaan xaal mastuurkaas laga bixiya markaas baa arrinta la afjari lahaa laakiin hadda waxaad arkaysaa tirakoob waa jira dad gabdho isxilqaamay iyo wiilal isxilqaamay oo xuquuqda aadanaha ka shaqeeya ayaa meel walba joogo victimyadii laftoodiiyaa soo baxaya oo dhahaya war dhibkan baana loo geystay dhibkaasaa dhacay la leeyahay laakiin wax ka qabashadiiba ayaa dhibaato ka taagan tahay marka ilaa intaa laga saxayo oo dadkan hay-adaha dowladda joogo gobolada amba dowladda dhexe inta ka fariistaan ay dhahaan oo dhaqankan aan bedelno arrintan ha laga dhigo arrin lagu xaliyo sharciga taas baa marka loo baahan yahay si loo dabar jaro dadka inay waxaas dembiga inta geystaan ee haddana meel si madax bannaan ee dan magaaladii iyo dadka ugu dhex jiraan
waaya waa mahadsan tahay dhegeysto kale ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo
assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu magacayga waa goori maxamed muse jooga magaalada boosaaso waa salaamidaadiyaa barnaamijka wariye nuur bakhaari iyo mudane xasan shire dabayaaqadii sanadkii tegay magaalada boosaaso waxaa ka dhacay dagaalo culus dagaalkaas oo dhexeeyay xukuumadda puntland iyo agaasimihii hay-adda bsf ee xilka laga qaaday waxaa halkaas ku guryo waayey sabab la-aan kuna hanti waayey dad khayid ah iyo dad birmageyda ah maxaa ayna kaga qorshaysan maxaase xukuumad ahaana kaga qorshaysan dadkii ku barakacay hantidoodana ku waayey dagaalada boosaaso ka dhacay aad baa mahadsantihi
waa mahadsan tahay waa arrintaas arrin aada muhiim u ah ayaad walaalkeyu sheegtay waxa waaye markii ay dagaal uu ka dhaco oo rasaasta waaweyn iyo hubka waaweyn loo adeegsado meel dad rayid u degan yihiin taasoo ka baxsan sharciyada dagaalka waxaa garan karaysaa dhibaatada ugu weyn kuma dhacdo ciidamada iska hor yimid waxay ku dhacdaa dadka rayidka ah ee meeshaa degan arrintaasi international lowga waxay ka tahay dembi dagaal marka waxaa aada mucjiso u ah in markii arrintaasoo kale ay dhacday ee puntland meel nabadda ka ogneed oo meelaha ugu degan ee waddanka ka mid ah markii arrintaasoo kale ay ka dhacdo waxaad garan karaysaa anigu ma garanayo mekanism in la abuuray amba maaragtay nidaam in la abuuray oo dadkii dhibkaa ku dhacay lagu diiwaan gelinayo dhibkiina looga maaragtay looga maaragtay in magdhibayo oo maaragtay looga garaabayo oo la leeyahay dhibkaas baa dhacay saas bay u dhacday dadkiina maaragtay dib loogu maaragtay dejinayo ma garan karay inuu dhacay laakiin inta badan ma dhacdo dadku maba la tiriyaba kuwa kuwa dirirayay ayaa marka meel la isugu keenaa markaasaa sida dirirta loo colaadi loo joojiyo laakiin dhibkii dhacay oo dadkii shacabka ahaa ku dhacay oo waxba galabsan oo suuqooda iska joogay waxaad arkaysaa in aan miiskaba la soo saarin I hope marka in arrintaasi ay miiska la soo saaro dadkii loo garaabo dadkii wax la siiyo dadkii dib loo dejiyo oo meeshoodii iyo wixii ka khasaaray loo magdhabo taas baa wanaagu ku jiraa
dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee v o eda waxaana toddobaadkan marti inoogu ah xasan shire guddoomiyaha difaacayaasha xuquuqul insaanka geeska afrika dhegeysta kale ayaa hadda khadka ku jira
magacaygu waa bashiir cadow oo ku sugan magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya maraykanka ayaa dib u soo celinaya howlgalladii duqeymaha ee ka dhanka ahaa kooxaha argagixisada laakiin waxaan ognahay in weeraradaasi qaar lagu dilay dad rayid ah oo aan waxba galabsan maxaad arrintaas ka qabateen mudane xasan shire
waa mahadsan tahay bashiir waa runta howlgallada maratay ciidamada maraykanka amba ciidan kasta oo cirka ku jiro hawada wax ka duqaynaya khaladaad baa dhacaya oo maaragtay ay u geysanayaan dad rayada waxay u yaqaanaan collateral damage waxaa mar walbaba hay-adaha u dhaqdhaqaaq xuquuqda aadanaha ay tirakoob ku sameeyaan ay soo bandhigaan in arrimahaasi ay dhacaya in wax laga qabto marka waa arrin muhiima in dembiga markuu saasoo kale uu dhaco dad rayada ay ku dhintaan in la magac dhabo in la sheego in file loo furo ka dambana askartii geysatay oo ciidanka maraykanka ahaa inay maaragtay dabagal ku sameeyaan arrintaa wixii rayidana markaas magdhowoodii waxood la siiyo inta badan waxaan garan karaynaa in meelaha dagaalada noocaas ay ka jiraan in dad rayidu ay ku dhintaan marka waa arrin taagan dowladda soomaalidu in ay ururiso xogtaas bacdama ay isla shaqeynayaan ciidanka maraykanka oo weli aan u baahannahay inay ka taageeraan askarta soomaalida sidii maaragtay xasiloonida waddanka dib loogu hanan lahaa ka dambana la helo jaangooyooyin ku aadan in dhibkaasi la yareeyo oo dhibkaasi uuna ku dhicin dadan waxba galabsan oo guryoodi iska joogo iska hordaya marka taas baan soo jeedinaynaa iyadana
waa mahadsan tahay xasan shire iyo dhegeystihii kale ee su-aasha kusoo weydiina isna waa mahadsan yahay dhegeystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay in aan fursad siiyo soo dhowla
magacaygu waa ciise maxamed cabdi oo jooga magaalada kampala ee dalka uganda mudane xasan waxaan weydiin lahaa tilkii ikraan tahliil iyo midkii ka dambeeya xildhibaaneed aamina weli meel lama saarin sidee cadaalad ku heli karaan halkeesa uga harteen arrinkan
arrinkan arrin laga haray maaha ciise waa maadsan tahay su-aashaada waa important arrimihii hadda aan ka hadlay bay arrintaa kamid tahay waxaa la yidhaahdo impunity amba maaragtay dembiyada inta layska galo ayadoon la ystabagelaynin soomaaliya waxa ugu dhibka badan ee qaran uu yag leelmi la-yahay ayay kamid tahay hadda gabadhaa iyo gabadhii kaleeto ee ka horeysa ikraam iyo gabadha xildhibaanada ahayd oo gabar active ahayd xagga xuquuqda aadanaha iyo udhaqdhaqaaqa codka haweenka labadaba saad u jeedid dhibaata ka dhacda hadda maamul cusub baa yimid waxaan rajaynayaa in faylka si fiican loo eego cadaaladii baarid fiican loo sameeyo dadka lagu tuhmayo inay arrintaa geysteen la sooco cadaaladna la keeno ayay ku haboontaha arrintaa maxaa yeelay haddii dadka layska dilo oo dadkii dilana la og yahay inay jiraan haddiiba la og yahay inay jiraan waa in maaragtay la su-aalo la weydiiya oo dadkaasi ay jawaabo ay ka bixiyaan sababta arrintaa keentay sharcigana la geeyaa taas baan soo jeedinaynaa laakiin dadka xuquuqda aadanaha u dhaqdhaqaaqa arrintaasi way ka meel bay ka istaageen way denounce maaragtay waa nacaladeen waa sheegeen dhibaatadaasi inay dhibaato aad u xun ay tahay dawladda sharciyiga baa la sugayaa in dawladdu iyo maxkamadaha maartu ku shaqo qalarintaasi in ay qaadaan iyadaa garsoorku in uu istaagaan in cadaalad la helo qoysaskaas ay helaan.
Waa mahadsanta ugu dambeyntii Xasan oo tacadiyada dadka loo geysto waxaa kamid ah saxafiyiinta gudaha Soomaaliya qaarkood baa la dilaa, qaaraa la xiraa. Meelaha ay aragtay dhibaatadaasi ka imaanaysana waxaa lagu eedeeyaa dhinacyo kala duwan. Marka goorma ayaad isleedahay waa la heli doonaa ama waa ay heli doonaan cadaalad saxafiyiinta Soomaalida?
Soomaaliya waxay kamid tahay meelaha maaragtay musiibada ay ka taagan tahay marka loo eego dadka ka shaqeeya warbaahinta iyo saxafiyiinta fayaqabkooda. Marka waa arin aad iyo aad udhib badan baa meesha ka jira. Qofka wariyaha ah oo hawshiisii maalinlahahaa gudanaya waxaa dhici karaysa inuu laba qeybood, qeybtii dowladda iyo maamul goboleedyada iyo qeybtii kaleeto xoogga tabanaha, intaba ayna ku qanacsanayn ayna jeclayn sow qofka warka u sheegay, maxaa yeele warka dhexdhexaadka ee runta ah ayaaba dhib naqdayba. Ciyaado badan baa jira hadda oo arrintaasi u istaagay inay ka hadlaan oo difaaca xurriyatulqowlka iyo dadka ka shaqeeya saxafiyiinta ah oo arrinta u taagan. Marka waxaan rajeynaynaa in laga waantoobo oo saxafiga loo aqoonsado qof caawinaya dowladdii, qof caawinaya dadkii, qof caawinaya maaragtay runtii u hiilinaya. Marka in dhaqan cusub la helo oo dadka saxafiyiinta lagu dhowro waa arrin aad muhiim u ah. Waxyaalaha aan kala doodi doono amba aan soo bandhigi doono kamid tahay markii dowladdu ay caga dhigato maamulada gobolladan sidoo kaleeto waa ayagana maaragtay waa gaarsiinaa in dhibaatadaasi la yareeyo oo dadka aan laiska maaragtay aan wax la yeelin. Marka waa arrin naga wada dhexaysa kulligeen oo idinka naftiina aad qeyb ka tihiin in loo istaago in saxafiyiintu ay helaan nabad ay ku shaqeystaan, inay helaan nabad ay warkooda ku fidsadaan, inay helaan nabad ay ku urursadaan warka ku fidiyaan. Marka taas baan soo ayaan ka taagannaha meesha.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha u doodayaasha xuquuqda aadanaha ee Geeska Afrika, Xasan Shire Sheekh, oo marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan. Xasan waxa uu hadda booqasho ku joogaa magaaladan Washington DC. Waxaan sidoo kale aan jeclahay in aan u mahad celiyo dhammaan dhegaystayaasha barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi wicitaanka dhegaystaha. Markana Muqdisho, qabuuraha barakaad ee magaalada Muqdisho waxaa maanta lagu qabtay aaska marxuum Cabdulaahi Maxamed Shirwac oo muddo 19 sano ah kasoo shaqeynayay arrimaha bulshada rayidka ah iyo nabadaynta. Cabdulaahi Maxamed Shirwac ayaa xalay ku geeriyooday magaalada Muqdisho kadib markii xanuun uu ku soo booday 5 maalmood ka hor. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa ka tacsiyeyay geerida Cabdulaahi Maxamed Shirwac, kana qayb galay salaada janaasada oo lagu tukaday magaalada Muqdisho. Wariyaha V O A Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warkan soo diray.
Allaha u naxariistee, waxaa maanta qabuuraha barakaad ee magaalada Muqdisho lagu aasay Brofesor Cabdulaahi Maxamed Shirwac oo ahaa xubinta fircoon oo ka tirsan ururada bulshada rayidka, kaasoo xalay shaqdii dhexe ku geeriyooday isbitaalka Yardameeli. Salaadda janaasada ayaa marxuumka lagula tukaday masaajidka Isbahaysiga Islaamka, waxaana ka qayb galay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble, guddoomiyeyaasha labada aqal ee baarlamanka, xubno ka socday golayaasha kala duwan ee dowladda iyo qeybaha kala duwan ee bulshada rayidka. Aaska kadib ayaa doorka uu marxuumku ka soo qaatay nabadaynta iyo samafalka bulshada waxaa V O A uga waramay Diini Maxamed Diini oo ay muddo dheer soo wada shaqeeyeen.
Awalan horta marka hore waxaan leeyahay inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun. Maaragtay geeridu waa xaq qof kastoo muslimna, qof kastoo bini aadanna uu dhimanayaa. Waxaan marka hore Ilaahay uga baryaynaa inuu dembi dhaafi iyo naxariistii janno siiyo. Shirwac wuxuu ahaa maaragtay nin aqoonyahan ah oo runtii maareeytay wadankan maareeytay wax badan u soo qabtay si gaar ah wuxuu ahaa ninka shaqeeya arrimaha nabadda oo runtii waqtigii Soomaaliya xarbul ahli ku bilowday asaga iyo asxaab kale oo maareeytay wadanka si fiican looga yaqaan waxay sameeyeen hay'ad la yiraahdo tubta nabadda ama baseline soddonka sanana wuxuu ka shaqeynayay maareeytay aslah bayna nas iyo maareeytay arrimaha bulshada gaar ahaan wuxuu caan ku ahay shirwac oo dadka kale uga duwanaay markasta oo Soomaaliya ay musiiba dhacdo wuxuu ahaa nin maareeytay u taagan sida abaaraha fatahaadaha shilalka markii musiiba ka dhacdo qaraxyada waaweyn ee dalka ka dhaca wax kasta oo gurmada oo umada Soomaalida u baahan tahay shirwac wuxuu ahaa nin si gaar ah isaga xil saara sidaas oo kale wuxuu ahaa nin hoggaamiye ah oo ah hoggaamiye ururada bulshada ahaana tiirka tiirarka ugu culus ee bulshada rayidka oo noqday markii dambe icon civil society-ga meel kasta ee maareeytay Soomaaliya ay ka joogan marka waxaan leeyahay meeshaas waxay ahayd runtii waxa naga tagay saaxiib aan isleenahay kaalintiisa sida lagu buuxiyo way adka doontaa
waxyaabaha lagu xasuusan doono shirwac ayaa waxa kamida wax ka qabashada arrimaha la xiriira masiibooyinka sida abaaraha iyo fatahaadaha waa tan duniya maxamed cali oo ka tirsan bulshada rayidka
shirwac hadii aan wax yar ka taabto ma dhameyn karo haddaan dhaho dhowr sanaan wadaaya waxyaabaha wadankan ka qabtay soddonkii sano iyo wasiigii burburka ahaa waa nin dalka aan ka bixin waa nin dadku u arxami jiray waa nin nabadeynta ka shaqeynayay waa nin gargaarka ka shaqeynaya waa in nin xuquuqul insaan ka shaqeynaya waxyaabaha uu waday ilaa iyo maanta hawsha asoo ku dhex jiro ayay xanuunkan qabtay asoo ku dhex jiro maalintii ugu dambeysay habeenkii uu qabanayay maalintii ugu dambeysay jaamacadda Banaadir ayuu ka jeedinayay oo ka qaybgalayay shir lagu qabtay markan waad arkaysaa ninkan waxa waaye waxyaabuhu soo qabtay ma tirin karno waxaa ka mid ah masiibadii soobe dadkii u kacay uu ahaa tan hadda jirto abaaraha hadda ah ninkii u kacay dadkii u kacay uu ku jiray hormuudkii uu ahaa gudoonkii uu ahaa bulshada rayidka indheheedu ahaa gudoonkeedu ahaa qof aan ku dayano oo roomooda madalkeenna ahuu ahaa oo wax walbaba aan kaga dayano tale iyo tusaaleba dulqaadkiisi badnaa wax badan waa la tabayaa waa loo dhutinayaa walaalkeen hal qoys kama bixin hal qof kama bixin hal reer kama bixin Soomaaligu ka baxay wuxuu noqon doonaa mid baaqi ku sii ahaada qalbiyadeedna in muddo ah annaga iyo jiilka naga dambeeyaba
dadka aqoonta fog u lahaa Cabdulaahi Maxamed Shirwac ayaa waxaa ka mid ah wasiirkii hore ee batroolka Maxamed Muqtar Ibraahim
Shirwac wuxuu ahaa astaan ama wajiga lagu garan karo bulshada rayidka qofka Soomaaliga marka uu maqlo bulshada rayida dadka isla markii qalbigooda kusoo dhacaya ama maskaxdooda kusoo dhacaya waxa ugu horeeya Shirwac oo u taagnaa in uu mar walba ilaaliyo ka shaqeeyo nabadda iyo helitaanka xuquuqda dadka muwaadiniinta ah runtii tan iyo burburkii wuxuu aad uga shaqeeyay in bulshada Soomaaliyeed inaan xuquuqdooda lagu tuman in ama ha noqoto xilligii dowlad la'aanta ugu horreysa ha noqoto xilligii dagaal ogeyaasha ay joogeen ha noqoto xilligii maxaakiimta ha noqoto iyo markii dowladaha kumelgaarka ah ay taabo galeenba iyo markii dowladda kumelgaarka laga soo baxay mar walba waxa uu taagnaa in xuquuqda muwaadinka la ilaaliyo in nabadda la sugo waxyaabaha astaanta u gaarka asaga waxay ahayd nabadeynta wuxuu ahaa qof aan saaxiibanahay soo wada shaqeynay aan shakiisan jirnay runtiina aad wax badan ka faa'iideysa mar walba aad la kulanto mar walba aad la sheekaysato aanan ku xirnayn ama koox gooni ah ama qabiil gooni ah ama deegaan ah oo qof Soomaaliyeed ah
geedida allaha u naxariistay Cabdulaahi Maxamed Shirwac ayaa waxa ka tacsiyeeyey madaxda ugu sarreysa dalka kuwaasoo ku tilmaamay marxuumka inuu ahaa nin waqtigiisa u huray u adeegidda dadka iyo dalka Soomaaliyeed xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
haddaba Cabdulaahi Maxamed Shirwac waxa uu ahaa gudoomiyaha hay-adda tubta nabadda ee Soomaaliya waxaana Haaruun Macruuf uu ka wareysay ama khadka telefoonka kula xiriiray wareysina arrintan kala yeeshay Dr. Axmed Diini oo muddo dheer ay soo wada shaqeeyeen islamarkaasina ah gudoomiye ku-xigeenka hay-adda tubta nabadda waxa aanu weydiiyey inuu sharaxo shakhsiyadda Cabdulaahi Maxamed Shirwac
Cabdulaahi Maxamed Shirwac wuxuu ahaa nin aad iyo aad u jecel dowladnimada Soomaaliya jecel wuxuu ahaa nin aad iyo aad ugu damqada dadka danyarta ah. Wuxuu ahaa nin aad iyo aad maxay ahayd dhibaatada Soomaali ay aada u dhibayso, aadna uga damqanahaya. Wuxuu markasana u ololeyn jiray in dad ummadda Soomaali wada hadasho, dib heshiisiin si ay qaran wanaas uuna, isla markaas wuxuu ahaa nin aad iyo aad dadka danyarta ah iyo dadka tabaaleysan iyo aad iyo aad ugu qareema, ugu ololeeya, u istaaga waxqabadkooda, isla markaasna wuxuu aad iyo aad wuxuu ahaa nin aad iyo aad ugu cadcad in maxay ahayd dadka soo colaada Soomaaliya wadahadal la damiyo iyadoo lagana fogaado colaadaha, isla marka markasana la qaato wadahadal iyo dadka Soomaaliya inay isqarciyaan si marka u jirto wadownimadoodii iyo midnimadoodii iyo dib heshiisiin Soomaali la helo.
Si gaara howlaha uu soo qabtay maxaa ka mid ah?
Waxyaalaha uu soo qabtay waxaa ka mid ah khilaafiyaadkii dhowaanaha kasoo bilaaw kii ka dhacday 1991 u dhexay galabadii USC Xamar kadib markii dowladda meesha ka baxday. Waxaa raggii u istaagay arrimahaas in la xaliyo oo wadahadal la xaliyo oo xabad wax lagu xalin la wada xaliyo. Inta badan u kala qaad qaadi jiray. Wuxuu hormood u ahaa waxaa colaadii waxay keentay in Xamar loo sameeyo wax la green line saas wax la u dhigma. Wuxuu ka hadlay dadkii hormoodka u ahaa greenka in la baabiyo oo dadka degan magaalada soo socdaan ayuu aad uga shaqayn jiray oo wuxuu hawlgalay. Waxaa inta badan ururada bulshada Soomaaliyeed iyo waxgaradka ayuu inta badan hormood u ahaa in colaadaha la damiyo, la baadi goobo Soomaaliya kale ildowday, in dib la isku soo ururiyo ayuu ahaa. Wax alla wixii shirarkii dhacay dib heshiisiintana hormuud waa laga soo bilaabo maxay warkaas aan ku sheegayay, kadibna ilaa shirkii carta ka soo bilaa ilaa kuwii kusoo ilaa kii hadda ugu dambeeyay. Intaas hormuud wuxuu ahaa nabad raadiya ayuu ahaa, dadka nabad in la raadiyo, in la wada hadlo, in ummadda Soomaaliyeed si qaran Soomaaliyeed loo dhanyahay, ummadda Soomaaliya waa lisaan ayuu hormuud u ahaa. Wuxuuna nin warkiisa ku cadcad in maxay ahayd colaadda iyo khilaafaadka in laga hortago ayuu aada hormuud u ahaa in Soomaaliya wada hadasho heshiiso.
Waa gartay ururada uu kasoo shaqeeyey iyo waxbarashadiisii bal iyadana wax yar nooga sheeg iyo meesha ku dhashay.
Horta maxaayta waxbarashadiisii wuxuu ku bilowday magaalada Muqdisho heerarkeedii kala duwanaa, kadibna waxbarasho wuxuu aaday dalka Ruushka ayuu aaday oo halkaas waxbarasho kusoo qaatay. Kadib dalka marka soo gartana waxaa dhacday waagii dowladii wuxuu ahaa nin aad iyo aad ugu cadcad in dadka maxayd markaas ra-yigooda la dhegeysto. Waxaa dhacday marka xukunkii waddankan ka jiray in inta la xiray 20 jir oo lagu xiray, kadibna muddo badana kabacdi halkaa ku xiray, kabacdi la soo daayay halkaas kumuna istaagwaati. Haddana khilaafaadka dalka dhan halkaa ayuu kala qabtay haddana khilaafaadkii Soomaaliya colaadii inuu halkaa haddana ka shaqeeyo in ummadda Soomaali wada hadasho iyo dib heshiisiin. Hay-ado kala duwan caalami iyo kuwa madaniba intaba ka howlgalay, gaar ahaan haddana aad iyo aad urur ay la sameeyo aqoon-yahaana lagu qabtay waddanka Faransiiska 1995 dalka Faransiiska aqoon-yahaan isku tagay. Halkaas waxaa lagu xuriyay urur la yaado Somali Peaceline ama dhisida nabadda Soomaaliyeed, halkaas ayay ahaayeen. Halkaas marka xaalka arrintaa inuu soo qal gudaha soo geliyay halkaa marka uu kaana qaaday wadahadal iyo wada xaajood sida ogeedeen Xamar waxay ogeedeen aad bay waxaa ka jira niman hubaysan oo ayaa ka jira jabhadaha. Arrimahaas aad iyo aad ugu dabqaadkeed aad iyo aad ayuu maxay ahayd ugu cadcada waxyaala badanna way ka surowdeen heeda caalami shirarkii caalamiga ka wada qaaday. Marka aad iyo aad ayuu ahaa insaan ugu heegan ah ismaqara Soomaaliyeed iyo in Soomaaliya wada heshiiso, la is-aafiso, la helo dib soo yeegada qarankii Soomaaliyeed.
Qoyskiisa iyo ehelku ka tegay maxaad nooga sheegi kartaa?
Cabdullaahi wuxuu hadda laba qoys ba ayuu lahaa. Caruurna wuxuu ka tegay laba wiil iyo laba gabdhood. Waxaa weeyey labaduba Xamar bin Dagan yihiin. Nin wuxuu aad iyo aad waqtigiisii oo dhan u huray dadka Soomaaliya, shacabka Soomaaliyeed ayuu ahaa. Laba wiil laba gabdhood waxayna joogaan Xamar ku dhalooli.
Ugu dambeyn, sidee doonaysaan dadka Soomaaliyeed inay ku xasuustaan Cabdullaahi Maxamed Shiruux?
Horta raadkii uu unkay oo intaa geeddi socodkii siyaasadda Soomaaliya waa markii laga soo bilaabo 1990-yadii dagaalka kadib ilaa maanta la joogo ayaa horta iyagoo waa la helay waa caddahay oo waxay ku qoranta quluubta soomaaliyeed iyo cid ka soo sama jecday cid ka soo maxayed waa nabadoona qalbigooda ayay ku qoran tahay marka waa diiwaan aan ummadda soomaaliya ilmaamin waa qarni soo bax waa qarniga ninka u soo baxayuu ahaa dadka maxayed haldoorka ah ayuu ahaa bulshada soomaaliyeed marka wax badan baa lagu xusuusan doonaa ilaah caqabadkiisii midda labaad oo kalena insha allahu tacaala waxaan rajeynaynaa in bulshada loo qaba doono waxyaalaha uu qoray aa jira documentooyin uu qoray raadad uu reebana way jiraano qoraallaha way jira ayagana maxay la tahay waxay noqon xusiis ay noqon doonaa markii lasoo saaro laakiin inta badan quluubta soomaaliyeed dadka danyarta iyo midda guudba waxa ayaa qale quluubtooda ayay ku taallaa waxaan filayaa dad badan wuxuu qabtay iyo iskoolaad uu qeyb ka qaatay iyo wanaag uu sameeyey ayaa raadkiisa meel kasta yaalla arrimahaas waxa weeye quluubta soomaaliyeed ayaa ah raadka u ka tegay iyo wixii uu qoray u yaalla iyo wanaag u yaqla ayaa xusiis u noqonaysa.
Kaasina wuxuu ahaa Dr. Axmed Diini oo u waramayey Haaruun Macruuf. Markana dhegeystayaal, dhigiin waxay soo qabanayaan codka Cabdi Xasan Dige. Janaan Cabdiqaadir Xasan Dige waxay gabagabo u ahayd idaacaddii caawa ee dunida ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Waa Cabdi Xasan Dige. Tan iyo kulanti dambana waxaan idin leenahay nabadgelyo.
Haddu jacayl kula caag yahay
adon jawab hunan oran jawab humi adon oran adon jawab hunan oran jawab humi adon oran jiska haday ku horoto o jir ku sidu ku noqola.